Η διεύθυνση xstefanou.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα σας παρουσιάζουμε το Top 5 και κάτι παραπάνω των βλάσφημων τραγουδιών του 20ου και του 21ου αιώνα. Αναρωτιόμαστε πόσο σκοταδισμός χωράει σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, που συλλαμβάνει χρήστες του Facebook όταν σατιρίζουν τα θεία και τον γέροντα Παστίτσιο. Προσπαθούμε να την κατατάξουμε δηλαδή κάπου ανάμεσα στο Ιράν και τη Σαουδική Αραβία. Αφήνουμε τον Tom Waits να δίνει στο Θεό μια μικρή άδεια άνευ αποδοχών και θυμόμαστε παλιές ιστορίες για τον Ανδρουλάκη, ένα σκητσογράφο, το Καζατζάκι και τον Μάρτιν Σκορτσέζε. Ξεκαθαρίζουμε από την αρχή ότι η εκπομπή, αν και άθεη από γεννησιμιού της, δεν έχει πρόθεση να προσβάλλει καμία θρησκεία. Συχαίνεται όμως από το βάθος της ψυχής της όσους επιχειρούν να επιβάλλουν απαγορεύσεις στο όνομα της θρησκείας. Και ύστερα αναρωτιόμαστε εάν ο κομφορμισμός και το υπερπροστατευτικό κράτος του σήμερα έχει αντιγράψει κάτι από τις πρακτικές της θρησκείας. Συζητάμε για κάτι περίεργους γέρους και το κράτος γκουβερνάντα. Ζητάμε να μας αφήσουν να πεθάνουμε και αν γίνεται να ζούμε όπως θέλουμε εμείς και όχι όπως θέλουν αυτοί. Και φυσικά κάθε βλάσφημη εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της δεν μπορεί παρά να ξεκινά με τους Monty Python. Πάνω στο σταυρό να τραγουδούν «Always look on the bright side of life». Πάντα να κοιτάς την φωτεινή πλευρά της ζωής.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Aim.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
It's quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, give us a quiz. There you are. See?
apparently this record's available in the foyer.
Always look on the right side.
So I must have got to live as well, you know.
Οι εσταυρωμένοι των Monty Python λοιπόν μας καλούν να κοιτάζουμε πάντα την φωτεινή πλευρά της ζωής. Αν θυμάστε, η ταινία «Η ζωή του Brian» περιγράφει τη ζωή ενός αντικαθεστωτικού στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ο οποίος είχε το ίδιο πρόβλημα που αντιμετώπιζε και ο Χριστός του Νίκου Καζαντζάκη. Όσοι τον συναντούσαν πίστευαν ότι είναι ο Υιός του Θεού, ενώ στην πραγματικότητα ήταν κάτι πολύ πιο σημαντικό και αληθινό. Ήταν ένας επαναστάτης. Το πρόβλημα του Brian ήταν ότι έμπλεξε με την εξοκοινοβουλευτική αριστερά της εποχής του, ή καλύτερα την εξωσυγκλητική αριστερά, διασπασμένη από τότε στο λαϊκό μέτωπο της Ιουδαίας, στο Ιουδαϊκό λαϊκό μέτωπο, στο επαναστατικό λαϊκό Ιουδαϊκό μέτωπο και ούτω καθεξής. Και ως γνωστόν, το μόνο πράγμα που μισούμε περισσότερο από τους Ρωμαίους είναι το Ιουδαϊκό λαϊκό μέτωπο.
The only people we hate more than the Romans are the fucking Judean people,
yeah. Yeah. Yes.
And the Judean popular people front.
Oh, yes. Yes. Split. Split.
And the people's front of Judea.
Yes. Splitters. What?
The people's front of Judea. Splitters.
We're the people's front of Judea.
Με αυτά και με αυτά βέβαια ο Brian καταλήγει στο σταυρό. Για τη δική μας περίπτωση όμως μας ενδιαφέρει περισσότερο μια άλλη σκηνή της ταινίας. Εκεί όπου το πλήθος λιθοβολεί ως θανάτου έναν φουκαρά με την κατηγορία της βλασφημίας.
You have been found guilty by the elders of the town of uttering the name of our Lord, and so as a blasphemer you are to be stoned to death.
Αν και η ζωή του Brian απέχει αρκετά από το να χαρακτηριστεί ιστορικό ντοκιμαντέρ, πατάει σημαντικά σε ορισμένα ιστορικά δεδομένα της εποχής. Ο λιθοβολισμός δεν αποτελούσε βέβαια νόμικη ποινή στην αρχαία Ελλάδα ή τη Ρώμη, αλλά ήταν ευρύτατα διαδεδομένος στον εβραϊκό ποινικό κώδικα. Τόσο διαδεδομένος μάλιστα που έφτασε να επιβάλλεται ακόμη και εναντίον πολύ κακών ηθοποιών. Για την ακρίβεια, ο λιθοβολισμός ήταν μία από τις τέσσερις τιμωρίες της εποχής για τη βλασφήμια. Αν δεν είχες τη χαρά να λιθοβοληθείς, μπορούσαν να σου κόψουν το κεφάλι με σπαθί, να σε στραγγαλίσουν ή να σε βάλουν να πιείς λιωμένο ατσάλι. Πριν περάσουμε όμως στα βαθιά νερά της βλασφημίας, θα περάσουμε στο δεύτερο κομμάτι του σημερινού Top 5 της βλασφημίας. Ο Peter Gabriel παρουσιάζει το soundtrack της ταινίας «Ο τελευταίος πειρασμός» και συναντά δύο κατατρεγμένους από την εκκλησία δημιουργούς, τον Νίκο Καζαντζάκη και τον Μάρτιν Σκορτσέζε. We'll be right back. με τη μουσική του Peter Gabriel που ακούμε όλη αυτή την ώρα και η οποία θα κερδίσει και το Grammy του 1990, το κοινό έρχεται σε επαφή με τη λεγόμενη μουσική του κόσμου. Παράλληλα όμως, με την ταινία του Σκορτσέζε, η ανθρωπότητα έρχεται σε επαφή με αυτό που ονομάζουμε χριστιανικό φονταμενταλισμό. Σε κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο, πιστοί χριστιανοί επιτίθενται και χτυπάνε τους θεατές, ενώ στην Ελλάδα σκίζουν με ξηράφια το πανί στις κινηματογραφικές αίθουσες. Στη Γαλλία, στις 22 Οκτωβρίου του 1988, μια ομάδα χριστιανών φονταμενταλιστών πετάει βόμβες Μολότοφ μέσα στον κινηματογράφο του Σαν Μισελ στο Παρίσι. Τουλάχιστον 13 άτομα τραυματίζονται, εκ των οποίων τα 4 οδηγούνται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Πρόκειται για μια τρομοκρατική επίθεση στο όνομα του Θεού, αυτό που άλλες θρησκείες αποκαλούν τζιχάντ. Λίγο αργότερα θα γίνει γνωστό ότι οι δράστες συνδέονταν με το ακροδεξιό λαϊκό μέτωπο του Ζαν Μαρί Λεπέν. Και έκτοτε κάθε προβεβλημένο από τα μίντια φασιστοειδές θεωρεί υποχρέωσή του να επιτίθεται σε όσους αμφισβητούν τη δική του αντίληψη για το Θεό και τη θρησκεία. Η διαφορά είναι ότι στη Γαλλία του 1988 η κυβέρνηση εξοργιζόταν και καταδίκαζε τις επιθέσεις των θρησκόληπτων ακροδεξιών. Στην Ελλάδα του 2012 η κυβέρνηση και κυρίως η ελληνική δικαιοσύνη και η αστυνομία φαίνεται ότι λαμβάνουν ερεθίσματα για δράση από συμμορίες νεοναζιστών. Και αν αναρωτιέστε πώς αντέδρασε ο Θεός σε όλη αυτή την κατάσταση, αν δεχθούμε τη μαρτυρία του Tom Waits στην τρίτη θέση του σημερινού Top 5 της βλασφημίας, ο Θεός δεν έκανε τίποτα γιατί έλειπε σε δουλειές.
Someone to pull you out of that ditch. You're out of luck. You're out of luck. Ship is sinking. The ship is sinking. The ship is sinking. There's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind. Who are the ones that we kept in charge? Killers, thieves, and warriors. God's a it's a job, it's a job. Money mood rising with the plague and the front to the bar, join the mob. It's all over, it's all over, it's all over. And there's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind. Who are the ones that we kept in charge? Killers, thieves, and lawyers.
Ο Tom Waits στη δική του βλάσφημη αναφορά στα θεία παρουσιάζει έναν αδιάφορο θεό, ο οποίος δεν είναι εκεί όταν τον χρειάζεσαι. Η δική μας ιστορία όμως περιέχει και έναν θεό τιμώρο. Εδώ και δεκαετίες τα διεθνή μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν τον Ισλαμισμό σαν μια θρησκεία μίσους, η οποία τιμωρεί με παραδειγματικό τρόπο όσους τολμούν έστω και να απεικονίσουν τον προφήτη Μωάμεθ ή να αναφερθούν στο όνομά του. Αυτό που ξεχνάνε βέβαια να μας πούν είναι ότι στο Κοράνι δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά περί βλασφημίας και συνεπώς δεν υπάρχει και ανάλογη τιμωρία. Φυσικά σε άλλες διδασκαλίες που θεωρούνται συμπληρωματικές της Ισλαμικής πίστης προστέθηκαν και σχετικές αναφορές. Κυρίως όμως ήταν η ιουδαιοχριστιανική παράδοση που μετέτρεψε τη βλασφημία σε συστατικό στοιχείο της πίστης και το έκανε με ένα και μοναδικό στόχο, να προστατεύσει όσους αυτοπαρουσιάζονταν ως αντιπρόσωποι του Θεού επί της γης. Ήταν δηλαδή ένας έμεσος τρόπος για να τιμωρούν όσους αμφισβητούσαν την εξουσία του εκάστοτε ηγεμόνα. «Το Θεό», διαβάζουμε στην Έξοδο, «δεν πρέπει να τον βλαστημάς, ούτε κανέναν άρχοντα του λαού σου να βρίζεις». Το Λεβιτικόν, μάλιστα, έρχεται να προσθέσει και τις αμήλικτες ποινές για τους παραβάτες. Αυτός που θα βλαστημήσει το όνομα του Κυρίου πρέπει οπωσδήποτε να θανατωθεί. Ολόκληρη η κοινότητα θα τον λιθοβολήσει. Αυτά όμως μπορείτε να τα διαβάσετε και στο τεύχος του περιοδικού Unfollow που κυκλοφορεί. Γιατί εμείς εδώ έχουμε ένα top 5 να ολοκληρώσουμε. Φεύγουμε λοιπόν για την τέταρτη θέση του σημερινού top 5 της βλασφημίας με τον Morrissey να μας τραγουδάει «I have forgiven Jesus». Συγχώρεσα τον Ιησού.
I was a good kid. I wouldn't do you no harm. I was a nice kid with a nice paper round. Forgive me any pain I may have brought to you. With God's help I know I'll always be near to you. But Jesus hurt me when he deserted me, but
λοιπόν ο Morrissey συγχωρεί τον Θεό και τον Ιησού, οι αυτόκλητοι υπερασπιστές της θρησκείας δεν φαίνεται να το κάνουν ποτέ. Η Ελλάδα έχει να θυμηθεί αρκετά περιστατικά όπου ύστερα από παρέμβαση της Εκκλησίας η δικαιοσύνη στρεφόταν εναντίον σκητσογράφων ή συγγραφέων. Ίσως το σημαντικότερο παράδειγμα ήταν η πρωτόδικη καταδίκη του διάσημου αυστριακού σκητσογράφου Gerhard Haderer. Αφορμή για τη δίωξη είχε αποτελέσει ένα δημοσίευμα της έγκριτης εφημερίδας κουτσομπολιών «Εσπρέσο». Παράλληλα όμως υπήρξε και παρέμβαση του Κυριάκου Τσουρού, γραμματέα τότε της Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου. Πρόκειται, όπως είχε αποκαλύψει παλαιότερα και ο Υιός της Κυριακής, για έναν από τους φανατικούς υποστηρικτές της Χούντας των Συνταγματαρχών. Μουσική Για την ακρίβεια, οι ίδιοι οι νόμοι της βλασφημίας στην Ελλάδα είχαν ανέκαθεν κάποια σχέση με κάποια δικτατορία. Το σημερινό νομικό καθεστώς έχει τις ρίζες του στην δικτατορία του Μεταξά, η οποία με τη σειρά της αντέγραφε τότε τον νομικό πολιτισμό του φασίστα Μπενίτο Μουσολίνι.
Noi vogliamo difendere! Oriunque coinventi la valle del Po!
Το γεγονός βέβαια ότι οι εραστές της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου καταφέρνουν ακόμη και σήμερα να κινητοποιούν τον κρατικό μηχανισμό, όπως συνέβη στην περίπτωση του γέροντα Παστίτσιου, θα έπρεπε ίσως να ανησυχεί την ελληνική δικαιοσύνη και την ελληνική αστυνομία. Εκτός αν δεχθούμε ότι ένα ευάριθμο τμήμα των δύο αυτών σωμάτων έχει παραδοθεί οριστικά στη μαγεία του νεοφασισμού και του νεοναζισμού. Με την ευκαιρία, αν κάποιος επιθυμεί να καταγγείλει και αυτήν εδώ την εκπομπή, μπορεί να το κάνει στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση 11012@papakihellenikpolis.gr. Για τους ακροατές στην Κύπρο δεν είμαστε βέβαιοι ποια είναι η ανάλογη διεύθυνση, αλλά το ερευνούμε. Εσείς πάντως μένετε εδώ, γιατί μόλις φτάσαμε στην 5η θέση του Top 5 της βλασφημίας. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, οι Ecstasy, οι οποίοι εντάσσονται μάλλον στην κατηγορία της νεοψυχεδελικής pop, αποφασίζουν να στείλουν μια επιστολή στο Θεό. Μια επιστολή η οποία ξεκινούσε ως εξής. Dear God.
People that you made in your image, see them starving on their feet, 'cause they don't get enough to eat from God. Can't believe in me.
Dear God, sorry to disturb you, but I feel that I should be loud and clear. We all need a big reduction in a
Οι Ecstasy κατεβαίνουν με συγκεκριμένη πρόταση πλαίσιο προς το Θεό για να φτιάξει λίγο καλύτερα τον κόσμο. Και όταν λέμε καλύτερα, του διευκρινίζουν, δεν εννοούμε απλώς να ρίξει την τιμή της μπύρας. Να με συγχωρείς Θεέ μου, συνεχίζουν οι Ecstasy, αλλά δεν μπορώ να πιστεύω σε σένα. Όταν βλέπω ανθρώπους να πεθαίνουν από την πείνα και άλλους να σκοτώνονται στους δρόμους. Μια ζωή μας απογοητεύεις, φέρνοντας πολέμους και σκοτώνοντας βρέφη. Και όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, ο δίσκος με το συγκεκριμένο τραγούδι εξαφανίστηκε από αρκετά δισκάδικα του Ηνωμένου Βασιλείου. Εσείς πάντως μένετε εδώ, γιατί ύστερα και από το τελευταίο βλάσφημο τραγούδι της ημέρας, εκτός συναγωνισμού, αφήνουμε τον θρησκευτικό φονταμενταλισμό για να συναντήσουμε τον κοσμικό υπερσυντηρητισμό. Ιστορίες για το Muppet Show, το Top Gear και το κράτος Λεβιάθαν. Μέχρι τότε, μερικά λεπτά κήρυγμα από την Dusty Springfield. Ο μόνος, λέει, που μπορεί να μου κηρύξει το λόγο του Θεού, είναι ο γιος του παπά.
Son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we'd go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I
talking to me. You come and tell me everything is alright. You kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was.
Που σήμερα επιστρέφουμε σε ένα θέμα που είχαμε αγγίξει παλαιότερα, αλλά όχι όσο θα θέλαμε. Αναζητούμε ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στο κράτος γκουβερνάντα και το κράτος μεγάλος αδερφός. Συζητάμε για κάτι περίεργους γέρους και για το Nanny State. Ζητάμε να μας αφήσουν να πεθάνουμε και αν γίνεται να ζήσουμε όπως θέλουμε εμείς και όχι όπως θέλουν αυτοί. Θα αφήσουμε όμως να ξεκινήσει την απόψινή μας παράσταση ο Κέρμιτ ο Βάτραχος και η αχώνευτη γέρη του θεωρίου, ο Στάτλερ και ο Βάλντορφ. It's time to play the music, it's time to light the light, it's time to meet the Muppet on the Muppet Show tonight. It's time to put on makeup, it's time to dress up right, it's time to raise the curtain on the Muppet Show tonight. Βρισκόμαστε στη σκηνή του Muppet Show και οι δύο γκρινιάριδες γέροι στο θεωρείο αναλαμβάνουν να προετοιμάσουν το εναρκτήριο show. Και παρουσιάζουν ίσως το πιο έξαλλο και προκλητικό πρόγραμμα στην ιστορία του Muppet Show. Ζητούν να τους φέρουν 10 υπέροχα κορίτσια, αλλά μόνο 9 φορέματα.
First, an opening number.
I can't take any more of your opening numbers.
Now listen, guys, I'm tired of all this criticism. What would you do for an opening number?
Yes, we do have some ideas about that.
Take 10 terrific girls, but only in night costumes, and you're cooking up something grand. Mix in some amber lights,
yes,
and elegant scenery.
Then stir in a fine jazz band.
Then add some funny men,
ho, ho,
and pepper with laughter.
It's tart and tasty.
Οι γέροι του Muppet Show λοιπόν στείνουν την πιο πρωτοποριακή έναρξη της παράστασης. Αμφισβητούν τη σεμνοτυφία του συντηρητικού Kermit και αμφισβητούν μαζί μια νεότερη γενιά η οποία συμπεριφέρεται σαν μεγαλύτερη. Και αν νομίζετε ότι αυτά γίνονται μόνο στον κόσμο του Muppet Show, το BBC πριν από μερικά χρόνια επιχείρησε να μας αποδείξει ότι το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στη δική μας κοινωνία. Ότι δηλαδή οι νέοι είναι σε ορισμένες περιπτώσεις πιο συντηρητικοί από τους γονείς τους. Συγκέντρωσε λοιπόν η Βρετανική τηλεόραση τους πιο γκρινιάριδες μεσήλικες και ηλικιωμένους του Ηνωμένου Βασιλείου για να ακούσει τις απόψεις τους. Ανθρώπους όπως ο Τζέρεμι Κλάρκσον, ο παρουσιαστής του Top Gear. Εδώ παραπονιέται γιατί όλοι έχουν άποψη για την υγεία του και για το τι πρέπει να τρώει για να ζήσει περισσότερο.
Newspapers were full of stuff saying We've got a really big problem with the economy.
Διαβάζουμε σε όλες τις εφημερίδες ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα με την οικονομία, γιατί όλοι ζουν πάρα πολύ και δεν θα μπορούμε να συντηρήσουμε τους ηλικιωμένους. Την επόμενη εβδομάδα μας λένε ότι είμαστε όλοι πολύ χοντροί και θα πεθάνουμε μέχρι τα 60. Τι να κάνω? Πρέπει να ζήσω μέχρι τα 120, οπότε το κράτος δεν θα μπορεί να με συντηρήσει, ή να πάω να φάω μια κρατόπιτα και να σκάσω το 58 μου? Τότε θα είναι όλοι χαρούμενοι? Έχουν λόγο ακόμη και για την τελευταία λεπτομέρεια της ζωής σου. Μη φας αυτό το αυγό. Μη φας αυτή την πριζόλα. Μην οδηγείς εκεί. Μην κάνεις εκείνο. Μην κάνεις το άλλο.
Ο παρουσιαστής του BBC σε αυτό το σημείο επιχειρεί να εξηγήσει γιατί οι σημερινοί μεσήλικες και γέροι γκρινιάζουν για τις συνεχείς απαγορεύσεις που τους επιβάλλουν όλοι γύρω τους, ενώ ορισμένοι νεαρότεροι τις αποδέχονται με σκυμμένο το κεφάλι.
Grumpy old men were brought up watching Humphrey Bogart smoking cigarettes.
Οι μίζεροι γέροι ενηλικιώθηκαν βλέποντας τον Humphrey Bogart να καπνίζει τσιγάρα και τον Clint Eastwood να πίνει μπύρες και να τρέφεται μόνο με χάμπουκερ. Κανένας δεν τους είχε μιλήσει για τον καρκίνο των πνευμόνων, την κύρωση του ύπατος ή τη βουλιμία. Οι άντρες ήταν άντρες και το κράτος έπρεπε να τσακιστεί από μπροστά τους. Σήμερα είναι σαν να έχεις μια νοσοκόμα και να σου ψιθυρίζει συμβουλές τα αυτή.
Η κουβέντα θα σήκωνε ενδεχομένως τσιγάρο εάν δεν είχε απαγορευτεί σε κλειστούς χώρους. Και αυτό γιατί το θέμα δεν αφορά μόνο την προσωπική υγεία των πολιτών, αλλά τις σχέσεις τους με το κράτος. Το ντοκιμαντέρ του BBC εξηγούσε ότι υπάρχουν δύο αλληλένδετα φαινόμενα τα οποία αναπτύσσονται στις κοινωνίες της Δύσης. Η δημιουργία του κράτους μεγάλου αδελφού και του κράτους κουβερνάντα.
Grumpy old men. The 35-54-year-old generation is the grumpiest of any generation.
Μίζεροι γέροι. Όσοι βρίσκονται μεταξύ 35 και 54 χρόνων αποτελούν την πιο κατσούφικη γενιά στην ιστορία. Και το μεγαλύτερο τμήμα της ζωής τους, το 1984, ήταν μια χρονολογία που ανήκε στο μέλλον. Θα ήταν η εποχή όπου ο μεγάλος αδερφός θα μας παρακολουθούσε όλους. Σε αυτό το τρομακτικό μέλλον θα υπήρχαν παντού κάμερες και θα παρακολουθούσαν κάθε μας κίνηση. Ό,τι και αν ήθελες να κάνεις θα ρυθμιζόταν από το κράτος. Δεν θα μπορούσες να μιλήσεις, να φας, να καπνίσεις ένα τσιγάρο ή να κλάσεις χωρίς κάποιος να θέλει να παρέμβει. Μήπως αυτό το έχετε ξανακούσει?
Sound familiar? So now 1984 is not a date in the distant future. It's a date in the distant past.
Τώρα λοιπόν το 1984 δεν ανήκει στο μακρινό μέλλον, αλλά στο μακρινό παρελθόν. Διαπιστώνουμε ότι ο εφιάλτης του Orwell έγινε πραγματικότητα. Μας φέρονται σαν μωρά και μας παρακολουθούν σε κάθε μας κίνηση. Και η δικαιολογία τους είναι αυτή για την οποία μας είχαν προειδοποιήσει. Εάν δεν έχεις να κρύψεις τίποτα, τότε γιατί ανήσυχεις?
If you've got nothing to hide, then what are you worried about?
Λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε τι είναι το κράτος μεγάλος αδερφός και πώς λειτουργεί, αλλά ασχολούμαστε πολύ λιγότερο με τα λεγόμενα nanny states, δηλαδή με τα κράτη κουβερνάντες. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτά και πώς λειτουργούν, θα θέλαμε να σας δώσουμε μερικά παραδείγματα που είχαμε ακούσει και στο παρελθόν. Μην ξεχνάτε, παραμένουμε πάντα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πριν από μερικές εβδομάδες, κληρικοί σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν μια περίεργη επιστολή από τις τοπικές αρχές. Στην είσοδο κάθε εκκλησίας, έγραφε η επιστολή, θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα σχετικά μεγάλο σήμα που να υποδεικνύει στους πιστούς ότι απαγορεύεται το κάπνισμα. Ορισμένοι ιερείς εξοργίστηκαν. Ο οίκος του Θεού, είπαν, δεν χρειάζεται απαγορευτικά σήματα. Συγκεκριμένα, ο πρώτο πρεσβύτερος του Southwark, ο εδεσιμότατος Colin Slee, βγήκε στο BBC και είπε ότι η συγκεκριμένη εντολή είναι και ηλίθια. Εάν κάποιος δεν καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να καπνίζει μέσα σε μια εκκλησία, είπε, τότε καμία πινακίδα δεν μπορεί να τον σταματήσει. Ο Μάθιου Πάρις, διάσημος αναλυτής του Times του Λονδίνου, προχώρησε τη σκέψη του εδεσιμότατου ένα βήμα παραπέρα. Εάν πρέπει να μας εξηγήσουν, λέει, ότι δεν καπνίζουμε στην εκκλησία, θα μπορούσαν να μας λένε και ότι δεν μπορούμε να κάνουμε σεξ μέσα στην εκκλησία. Να φτιάξουν, λέει ο Μάθιου Πάρις, τη γνωστή στρογγυλή πινακίδα των απαγορεύσεων, η οποία θα δείχνει ένα ζευγάρι να συνευρίσκεται ερωτικά. Και ύστερα, ο γνωστός δημοσιογράφος άρχισε να αναλύσει τι στάση θα πρέπει να απεικονίζεται το ζευγάρι στην πινακίδα. Το μήνυμά του ήταν απλό. Δεν είμαστε ηλίθιοι. Γνωρίζουμε ότι δεν καπνίζεις σε εκκλησίες, όπως γνωρίζουμε και ότι καλό είναι να μην κάνεις έρωτα μέσα σε αυτές. Δεν χρειάζεται να μας τα εξηγεί ο κρατικός μηχανισμός. Το ζήτημα προβλημάτισε αρκετούς αναλυτές στη Μεγάλη Βρετανία, οι οποίοι συνειδητοποίησαν ότι καθημερινά δέχονται εκατοντάδες, εάν όχι χιλιάδες εντολές σε κάθε τους βήμα. Και ίσως η πιο γνωστή από αυτές και η πιο ιστορική είναι το περίφημο Mind the Gap στο μετρό του Λονδίνου, αυτό που στα ελληνικά μεταφράζεται «προσοχή στο κενό» μεταξύ σειρμού και αποβάθρας.
Mind the Gap. Mind the Gap. Mind the Gap.
Αφού εξηγούν σε κάθε Λονδρέζο ότι καλό είναι να μην πέσει στο κενό, οι αρχές του υπενθυμίζουν να μην τρώει φαγητά με έντονη μυρωδιά, να μην πετά σκουπίδια, να φέρεται ευγενικά στους υπαλλήλους, να μην ακούει δυνατά μουσική στα ακουστικά του, να μην τρέχει στις σκάλες, να στέκεται δεξιά σε αυτές, να μην κρατά αιχμηρά αντικείμενα, να κινείται αριστερά στους διαδρόμους, να συνεργάζεται με τις αστυνομικές αρχές και τέλος να καταδίδει άλλους επιβάτες που δεν σέβονται κάποια από τις παραπάνω εντολές. Ύστερα, όταν βγει από το σταθμό, τον καλούν να κοιτάξει δεξιά ή αριστερά ανάλογα με την κατεύθυνση των οχημάτων και του επαναλαμβάνουν τουλάχιστον τις μισές από τις προηγούμενες εντολές. Απλώς αφαιρούν αυτές που περιλαμβάνουν τη λέξη τρένο και συμπληρώνουν μερικές με τη λέξη σκύλος. Προφανώς κάθε μία από αυτές τις εντολές είναι λογική και χρήσιμη. Το ερώτημα είναι τι συμβαίνει όταν ζεις σε μία κοινωνία που το μόνο που έχει να σου προσφέρει είναι μερικές εκατοντάδες εντολές. Πριν από μερικά χρόνια, το BBC παρουσίασε ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με τις τάσεις κομφορμισμού που κυριαρχούν στις κοινωνίες της Δύσης. Ηθοποιοί, καλλιτέχνες και ακαδημαϊκοί αναρωτήθηκαν, λόγου χάρη, γιατί οι ποδηλάτες πρέπει να φοράνε γελία πορτοκαλί κράνη που θυμίζουν χαλασμένο πεπόνι και αν τα σύγχρονα καροτσάκια για μωρά χρειάζονται τόσο μεγάλες τρακτερωτές ρόδες, λες και ετοιμάζονται για το Camel Trophy. Αυτό που κανένας δεν μπορούσε να χωνέψει όμως είναι γιατί βάζουν στα αυτοκίνητά μας αυτοκόλλητα που προειδοποιούν ότι μέσα υπάρχει κάποιο παιδί, το γνωστό baby on board.
And a one, and a two, and a three.
Boom, boom, boom.
Baby on board, how I'm adored. That sign on my car's window.
Πιστεύουν πραγματικά, αναρωτήθηκε ένας συνεντευξιαζόμενος, ότι αν δεν υπήρχε το αυτοκόλλητο baby on board, θα έπαιρνα φόρα και θα εμβόλιζα το μπροστινό αυτοκίνητο, ή μήπως νομίζουν ότι με το αυτοκόλλητο βελτιώνεται η οδηγητική μου ικανότητα.
Today you can't buy a new bike if it isn't fitted with a bell. And you're forced to make the difficult choice between risking getting your head caved in a crash.
Σήμερα δεν μπορείς να αγοράσεις καινούριο ποδήλατο εάν δεν έχεις κουδουνάκι. Και πρέπει να αποφασίσεις εάν προτιμάς να σπάσεις το κεφάλι σου ύστερα από κάποιο ατύχημα ή να φορέσεις ένα κράνος που θυμίζει το εσωτερικό από το κεφάλι κάποιου εξωγήινου. Τέλος πάντων, το κράτος θέλει να μας σώσει από το να πέφτουμε, να σπάμε το κεφάλι μας ή να πίνουμε και να καπνίζουμε μέχρι θανάτου. Ας πούμε την αλήθεια. Θέλουμε να μας προειδοποιούν για τους κινδύνους και μετά να μας αφήνουν ήσυχους να παίρνουμε τις δικές μας αποφάσεις. Οι μίζεροι γέροι συνήθιζαν να καβαλάνε τη μηχανή χωρίς κράνος και να τρέχουν στους δρόμους. Οδηγούσαν τα MG και τα Mini Cooper σαν τρελοί. Και αν έσπαγαν το κεφάλι τους σε κάποιο δέντρο στην επιστροφή, ήταν δική τους δουλειά. Τώρα φοράνε κράνη, ζώνες ασφαλείας και έχουν αερόσακους μπροστά και πίσω. Ακόμη και εμείς έπρεπε να απαντήσουμε σε 40 ερωτήσεις για πιθανούς κινδύνους προκειμένου να μας δώσουν την άδεια να κάνουμε αυτή την ηλίθια εκπομπή.
Yeah, 40-page risk assessment to make this stupid program.
Αυτού του είδους οι προφυλάξεις και οι προειδοποιήσεις για την ασφαλειά μας, έγραφε ο Guardian, αποτελούν ένα είδος συντηρητικοποίησης της κοινωνίας και όταν μάλιστα προέρχονται από το κράτος, αποτελούν ένα είδος νέου αυταρχισμού. Ο συντηρητικός βουλευτής Μπόρις Τζόνσον αποκάλυψε πριν από μερικούς μήνες ότι την τελευταία δεκαετία στην Αγγλία θεσπίστηκαν 3.000 νέες απαγορεύσεις, πάντα με πρόσχημα την προστασία των πολιτών. Και πρότυπο της νέας κομφορμιστικής Αγγλίας, συμπληρώνε ο Guardian, δεν είναι πλέον η Θάτσερ, αλλά μία άλλη αυταρχική κυρία, η Αν Ρόμπινσον, παρουσιάστρια στο τηλεοπτικό παιχνίδι «Ο αδύναμος κρίκος».
Welcome to the weakest link. Any of the seven people in the game today could win the total prize money. They don't know each other.
Στον αντίποδα αυτής της αυταρχικής Αγγλίας και της Αν Ρόμπινσον, ο Guardian βρίσκει, όπως λέει, την ταινία Trainspotting, η οποία αμφισβήτησε τον κομφορμισμό, αρνούμενη να επιλέξει τη ζωή που καθόριζαν άλλοι για αυτήν.
Choose life, choose a job. Choose a career, choose a family, choose a fucking big television, choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers.
Διάλεξε ζωή, διάλεξε δουλειά, διάλεξε καριέρα, διάλεξε οικογένεια, διάλεξε μια μεγάλη κολοτηλεόραση, διάλεξε πλυντήριο, αυτοκίνητα, compact disc players και ηλεκτρικά ανοιχτήρια, διάλεξε υγιεινά φαγητά, χαμηλή χοληστερίνη και ασφάλεια για τα δόντια σου, διάλεξε τους φίλους σου, διάλεξε μια νέα ζωή. Με
αφορμή της απαγορεύσης για το κάπνισμα, η Μεγάλη Βρετανία συνέλαβε τον εαυτό της να σκέφτεται για ένα παλιό της τέκνο. Τον πολιτικό φιλόσοφο Τόμας Χόμπς, ο οποίος παρουσίασε πρώτος το κράτος Λεβιάθαν, όπου Λεβιάθαν, εάν θυμάστε, ήταν το μυθικό θαλάσσιο τέρας της Παλαιάς Διαθήκης. Το κράτος Λεβιάθαν είναι κυρίαρχο βάση ενός ιδιότυπου κοινωνικού συμβολέου να ρυθμίζει κάθε πτυχή της κοινωνικής δραστηριότητας.
Είναι ύπουλο και βρίσκεται παντού. Ό,τι και να κάνεις, όπου και να πας, νιώθεις την επιρροή του κράτους με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Μπορεί να είναι απλώς τοπικές αρχές, αλλά είναι πάντα μια μορφή εξουσίας.
Ναι, αλλά αυτά δεν καταργήθηκαν ύστερα από 3 δεκαετίες νεοφιλελευθερισμού και θεωριών περί λιγότερου κράτους, αναρωτήθηκαν ορισμένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το μόνο κράτος που καταργήθηκε, φίλοι μου, απάντησαν κάποιοι άλλοι, είναι το κράτος πρόνοιας, όχι το κράτος Λεβιάθαν. Γνωρίζουμε βέβαια ότι εσάς αυτά δεν σας αφορούν καθόλου, γιατί ήσασταν πάντα από εκείνα τα παιδιά που πατάγατε με τα παπούτσια πάνω στον καναπέ και τρώγατε τα ψαράκια από τη γυάλα.
Θα πατώ με λάσπη στο χαλί και θα αφήνω τέτατο ψυγείο. Θα κλωτσίσω το κολό στη λίτη και θα πιω νερό από το ανθοδοχείο. Γερνάω, γερνάω. Έφυγε η γυναίκα μου από το σπίτι. Ναι, γερνάω, γερνάω. Τα σοκολατάκια όλα θα τα φάω. Έφυγε η γυναίκα μου από το σπίτι. Και τώρα ποιος με πιάνει. Τέτοιες ώρες γίνομαι αλήτης. Τέτοιες ώρες γίνομαι τσογλάνη. Θα μαζέψω όλους τους φίλους που δεν γούσταρε και θα παίξουμε μπάλα στο σαλόνι. Και μετά θα βγω εγώ έξω σαν κύριος να θρηματίσω τις γλάστρες στο μπαλκόνι. Στα πλακάκια θα τρέχω ξυπόλυτος. Θα πουτάω τις πετσέτες στην πανιέρα και θα αφήσω ανοιχτό το θερμοσύφωνο και θα σπάσω και τη συμφωνιέρα. Γερνάω, γερνάω. Έφυγε η γυναίκα μου από το σπίτι. Γερνάω, γερνάω. Το ψαράκι με τη γυάλα θα το φάω.